Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos apud occidentalem studiorum universitatum Washingtoniensum collegerunt, ac rectant Dessa et Jesse.
De suffragis terroreque Gallicis. Die solis, victores in Gallorum certamine suffragiorum evaserunt Emmanuel Macron ac Marina Le Pen, qui septimo die mensis maii inter se certabunt ad summum magistratum obtenendum. Etiam in Gallia, Karim Kharoufi, vir quae mense februarium multis pugionibus armatus comprehensus erat cum suspectus haberetur scelerum in custodes publicos molierendorum, idem sclopo armatus die iovis inter monumenta camporum illusiorum, quaes notissima via et quasi medulla lutetiae Parisiorum, unum custodem interfecit, duos alios vulneraruet. Juxta latronis corpus repertum est epistolium, in quo Isis sive res publica islamica est laudata. Ne quid detrimenti res publica Gallorum caperet, magistratus Gallii edexerunt extremum ad hoc manere periculum, in quod anno priore magistratus indexerunt Galliam ini isse, itaque se visurum esse ne quid mali fierent dum suffragia denuo ferentur, neve usque ad decimum quartum diem menses Julii, quo Galli solent, suam libertatem solemnibus ritibus celebrare.
Germani denuo oppugnantur. Tremonie autoraida longa, qua vehebatur Grex perifolicus, displosa est die martis prioris hebdomadis, Caldaeus viginti et sex annos natus, ob suspicionem rei patratae est a custodibus publicus comprehensus, sed nunc putatur alia scelera molitus esse neque hunc ipsum impetum fecisse. Terna epistolae prope perobolos displosos indicant auctorem in nomine Dei Mahometanorum egisse, postulant etiam ut Germani ab bello Syriaco se abstiniant atque Americanus de suis finibus eiciant.
De raidis volantibus. Mense septembre, praefecti societatis negotiatoriae uber dictae nuntia verunt se se velle efficere ut raidae non per vias terrestres gubernarentur, sed per caelum volarent. Hac vero hebdomade eadem societas nuntiavet periculum se facturam esse raidarum volantium intra tres annos. Iam operam dant artifices eiusdem societates ad terrestria vehicula paranda, quae sine humana arte semet ipse moderantur ac gubernant.
Haec abumus quae referimus, in proximam hebdomadem valeatis.